Eiropas komisija turpina skaļi klāstīt par arvien jauniem sasniegumiem tirdzniecības attiecībās ar ASV. Pirms dažiem mēnešiem Brisele publicēja statistiku par strauju Amerikas sojas pupiņu piegāžu palielināšanos. Turklāt tagad tās var izmantot arī biodegvielas ražošanā. Un šonadēļ pienāca sašķidrinātās dabasgāzes kārta. Jaunākie Eiropas komisijas dati liecina, ka nepilna gada laikā Amerikas sašķidrinātās dabasgāzes eksports uz Eiropu pieauga par vairāk nekā 270%. Par to preses konferencē paziņoja Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Miguels Arias Cañete.
Since the July 2018 agreement.
Pēc tam, kad prezidents Junkers un prezidents Trumps 2018. Gada jūlijā noslēdza vienošanos, Eiropas Savienība būtiski palielināja sašķidrinātās dabasgāzes importu no ASV. Šā gada pirmajos mēnešos ASV ir piegādājušas 13% no kopējās sašķidrinātās dabasgāzes importa apjoma. Savukārt pērn tie bija tikai 5%, un arī Amerikai Eiropas tirgus tagad veido 35% no visām piegādēm salīdzinājumā ar 11% pērn.
Gan sašķidrinātā dabasgāze, gan sojas pupiņas ir īpaši minētas vienošanās tekstā, ko Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junkers pērn noslēdza ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tādēļ Briselē tagad ir svarīgi parādīt Baltajam namam, ka Eiropa prot turēt savu vārdu. Ja reiz vienošanās ir panākta, tad no tās ir arī ieguvums. Turklāt oficiālajos paziņojumos tiek bieži minēts Trumpa vārds. Arī tas nav nejauši. Ir labi zināms, ka Trumpam patīk uzsvērt savu nozīmību. Tādēļ arī Brisele nekautrējas atgādināt, ka visi šie sasniegumi ir kļuvuši iespējami tikai tādēļ, ka ir noslēgta Trumpa un Junkera vienošanās. Viesojoties Briselē, ASV enerģētikas ministrs Riks Perijs sacīja, ka ir apmierināts ar līdzšinējo progresu, un paziņoja par eksporta atļaujas izsniegšanu vēl diviem topošajiem termināļiem – Teksasā un Luizianā.
Amerikas sašķidrinātā dabasgāze Eiropai nav tikai vēl viens energoresursu avots. Tas ir arī reģionālās drošības, autonomijas un ekonomiskās labklājības pieaugums. Šīs gāzes tirdzniecības apjomu palielināšanās veicina arī mūsu NATO partneru kolektīvās noturības spējas.
Eiropas komisija atzīst, ka bez gāzes tuvākajā laikā Eiropa nevarēs iztikt. Tādēļ tā vēlas, lai līdz 2022. Gadam visām bloka valstīm, izņemot Maltu un Kipru, būtu pieeja vismaz 3 gāzes piegādes avotiem. Tāpat Brisele cer, ka šie pozitīvie eksporta rādītāji atturēs Trumpu no muitas nodeva uzlikšanas Eiropas automašīnām. Ir kļuvis zināms, ka oficiālās tirdzniecības sarunas starp ASV un Eiropas Savienību tiks uzsāktas jau pirmdien, 6. maijā. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.